Die 613 wette wat Moses ontvang het, deel 12. Ek is protestantse redelingers van die eerste gemeente van Java, Johannes, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internationaal. Sal die enige een van my boeken of my Bybels in belang stel, enige pakkette, kontak pastoor Rika, my vrou 0722-367-124. Is my nuutste boek, The Two Keys to the Book of Revelations, amper 800 bladsye dik. Soveel so dat ons het in twee van hierdie grote boeke moes gebind het. Sou jy belangstel, kan jy vir ons kontak. Daar's of jy kan die hele boek koop vir R900 plus R100 posgeld, of jy kan hom in 'n pakket koop, die Bybel en die hele boek, die twee helftes, vir R1200 posgeld ingesluit. Nou waar gaan jy so tipe bargain of koop ooit weer kry? Die Bybel en die nuwe boek van amper 800 bladsye. Hy is twee boeke so dik soos Is Armageddon, eintlik dikker as Is Armageddon, as dit hier sal help. Dis jou rooi boek met die kopbene. Met die pere, excuse, die rooi boek met die pere. Ons weer selig ons hier met enige van die messiaanse groepe, Israel, Visie Movement, Secretary Movement, Hebrew Roots Movement, die JAH-beweging of enige kerk op die denominasie in die wereld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons gebruik die oorspronklike antieke name volgens 'n restoration of the original Second Night Bible, the Rotterdam version. Dis ietsie wat verband is in die wêreld, soos wat jy weet. So jy belangstel, is jy baie welkom. As jy nie so belangstel in die Engelse boek The Two Keys nie, daar's 'n pakket met die restoration Bybel, as ook twee van die ander 8 boeke wat beskikbaar is tans. Ons gaan aan waar ons gestop het laas week. Ons gaan met wet 223 begin. Hy mag nie druiwe skille eet nie, met ander woorde die skil om die druif. Nou dit gebeur wanneer hulle dit uittrap vir wynegoed, dan kom die skil los van die res van die druif af en dan die skille gaan gewoonlik mos maar na die varke toe. Soos wat hulle gewoonlik dan met het maak. Ek wil net hier so een klein veranderingkie doen, as jy my gaan net vir een dra vir een oomblikkie, daar sê. Jy mag geen drijfskille eet nie, nummer 6 vers 4, al die dag van jou nazareerskap, mag jy niks eet van alles wat van een wynsop gemaakt is nie, selfs nie van die pitte en die doppe nie. So hierdie gaan nog steeds oor die nazareer, ja, Pashua was het nazareer, en natuurlijk wat ons weet, Simpson was het nazareer gewees. Daar is een hele rij rituele wat hulle moes handhaaf. Hy mag nie onder die selfde dak as een dooie wees nie. Is een nazareer. Nummer 6 vers 6. Al die dag dat hy aan Jaffa gewijd, mag nie by een dooie kom nie. Hy mag nie by een dooie kom nie. So wat is een nazareer? Een nazareer staan eindelijk vir die teken as een lewende. Hy mag nie in contact met dooies wees nie. Nummer 6 vers 7. Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer, sy sister, wel ga hulle om nie verontreinig as hulle dood is nie. Want die weiding van sy Jaffa, hy sê, want die weiding van sy Elohim is op sy hoofd. 226, hy mag sy kop skeer nadat hy nazareerperiode voltooi het. Nummer 6 vers 9, en as heeltemal onverwags iemand by hom sterwe, mag hy sy gewyde hoop verontreinig, moet hy op die dag van sy reiniging sy hoof skeer, op die 7de dag moet hy dit skeer. 7de dag. 227, skat die waarde van mense wat bepaal word deur die Torah. Skat die waarde van mense wat bepaal word deur die Torah. Nou die Torah is die 5 Pentateuchboeke natuurlijk, nee. Levitikus 27 vers 2, spreek by die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand 'n besondere gelofte aflê, mense aan Jaffa toewy volgens jou skattinge, Levitikus 27 vers 3, dan moet jou skatting van 'n magspersoon van 20 tot 60 jaar, dan mag jou skatting 50 sulke silwers wees, volgens die sulkes van die heiligdom. Jy sien, ek vind aanhoudend die finansiële gewin vir die tempel. Finansiële gewin vir die tempel. En die goed het oorgespoel in die protestantisme. En dis hoekom in die kerke vandag gaan dit 99% oor geld, want dis hoe dit was in die Ou Testament. Skat die waarde van diere wat toegewy is. Levitikus 27 vers 11. Levitikus 27 vers 11. En as dit enige onrein stuk vee is, waarvan hulle aan Jahwe geen offer mag bring nie, moet hy die dier voor die priester stel. Levitikus 27 vers 12. En die priester moet dit skat of dit goed of sleg is. So die wie bepaal? Die priester. Na jou skatting, priester, so sal dit wees. Levitikus 27 vers 13. Maar as hy dit belos, moet hy die vyfde deel daarvan bo jou skattinge byvoeg. Nou, wat sien ons hierso in Levitikus 27 vers 11 tot 13? Ek sien, as ons in daai tyd geleef het, gaan ek op met 'n lammetjie na die tempel toe, op die tabernakel, Moses tyd die tabernakel, dan sal die priester sal na my offer kyk en hy sal bepaal of my offer enige gebrek het en of my offer waardig genoeg is om aan Jahwe geoffer te word vir my. Nou as my offer nie waardig genoeg is nie, dan in die voorportaal gedeelte van die tempel, as ons dan kyk na die tabernakel, aan die heel voorkant van die tabernakel, dis waar het dan die diere sal hou, wat het nie gemaak het nie. So, wat gebeur, daar's duiweverkopers en lamverkopers buitekant, waar die priester by jou sal sê, jou offers nie goed genoeg nie, gaan by die verkopers en koop 'n offer daar. Bring hom terug, daarna hom kyk, en dan kan ons hom offer. Nou vind ek een snaakse ding. En dis wanneer Jahweh in die tempel inkom. En hy vind in die voorportaal gedeelte van die tempel, vind hy die duiweverkopers en die offerverkopers. Wat doen hy? Hy sê, julle, die huis van my vader is spelonk van rowers gemaak. Want julle kom dryf handel in die tempel. Nou, wat het hulle gedoen? Hulle het offers verkoop. Maar waar kom dit vandaan? Dit kom al van Moses se tyd af. Want hier is die wet wat sê, wet 228, dat as jou offer nie goed genoeg is nie, kan jy 'n ander offer gaan koop op die priester se aanbeveling, wat goed genoeg sal wees. Maar hoekom het Jahweh so kwaad geword, dat hy die tafels omgeskop het van die duiweverkopers, en die sweep gemaak het, en hy met die sweep geslaan het, baie maklik. Kom ons skilder 'n prentjie. Ek en u gaan na die tempel toe, na die tent van samekoms, om te gaan offer, tabernakel. Ek kom daar, en die priester, jou offer is goed genoeg, priester sê vir my, oor ek dink nie jou offer so lekker nie, hy lyk my of hy bietjie grieperig is. Vat hom daarna die verkopers toe, dan sal hulle jou lammetjie wat jy gebring het inruil. Hulle sal hom try dien, soos 'n ou kar. Dan sal hom onthou daar en later van hom ontsla raak. Dan koop jy by hulle die regte offer. Nou vat ek my lammetjie so toe, en my lammetjie gaan nou daar staan, dan koop hulle ene, ek kom by die priester sê, die lammetjie is alraad, hy kan geoffer word. Maar nou kom Jan daar so, met sy lammetjie, die priester sê, jou lammetjie is alraad, jy gaan daar by die tempelverkopers, daar by die handeldrywers, en hulle sal jou lammetjie inruil, dan gaan hulle vir jou die regte lammetjie verkoop. Nou staan my lammetjie daar, nou kom Pida, sy offer is nie aanvaarbaar nie, soos ook myne nie aanvaarbaar was nie. Weet jy wat doen die verkoper? Hy verkoop my lammetjie wat net in die ou kei was nie, nou aan Piet. Dan bring Piet my lammetjie by die priester en sê nee, jou lammetjie is alright, ons gaan hom slag. So wat het gebeur? Dis 'n lucrative besigheid. Dis 'n profitable business. Dit draai net so. En die priester smile. Hulle het nie nodig om voorraad te soek nie, want julle bring al die tyd die voorraad en julle koop die ander enetjie en julle kry die een, julle koop die ander enetjie en myne is nou nie goed genoeg nie, maar oor 'n uur is hy goed genoeg as Piet hom kom koop. En dis hoekom jy pas voor die tempel die tafels omgeskop en die duiwe oopgemaak het en die skaape en die bokke en goed weggejaag het, losgemaak het, dat klaar kom. Hoekom? Want jy pas gesjoe het weet, hy was besig met handel dryf. Hulle het 'n Cohen het 'n Cohen en San besigheid gehad net voor die tempel, by die ingang van die tempel. So dis wat gebeur het. So vir die tabernakel en vir die tempel en sy bedienaars, het dit van Moses se tyd af gegaan oor groot geld maak. 2:2:9 Skat die waarde van huise wat toegewy is. Levitikus 7:12-14 Waarde as jy huis koop. En as iemand sy huis as heilige gawe aan Jahwe toewy, moet die priester die skat op dit goed of sleg is, soos die priester die skat, so moet dit bly. So die priester is al weer in om te klein Engels Afrikaanse woord om te skoor. As jy goed genoeg betaal, gaan hy vir jou sy huis reg. As jy nie goed genoeg betaal, gaan hy vir jou sy, sorry my maat, hy werk nie. 2:30 Skat die waarde van grond wat toegewy is. Levitikus 7:16 En as iemand 'n stuk land van sy besitting van Jahwe heilig, moet jou skatting wees volgens die saad wat gesaai word, 'n homer gras daar of 50 sulke silwer. So weer 'n keer. Die waarde van die grond word geskat op sy opbrengs. Die groter sy opbrengs, die groter die profijt. Hoe jammer. 2:31 Voer die wet uit wat gebod besitting. Sharem. Voer die wet uit van verbod besittinge. Hulle noem het Sharem. C-H-E-R-E-M. Levitikus 27:28 Maar niks van die wangoed wat iemand aan Jahwe wy, van alles wat aan hom behoort, mense of vee op grond, wat aan sy besitting is, mag verkoop of gelos word nie. Al die wangoed moet aan Jahwe hoog heilig wees. So die goed wat gevat is van die ander nasies, hulle mag dit nie verkoop nie, dit moet tempel toe gaan. Die ouens mag wat geveg het, hulle mag dit nie hê nie, maar kan tempel toe gaan. 232 Maar die bangoed, die sherem, wat gekry is, maar nie die bangoed sherem verkoop nie. Jy mag nie die bangoed sherem verkoop nie. Levitikus 27:28 Maar niks van die bangoed wat iemand aan Jahwe wy, van alles wat hom behoort, mense op pie op grond, wat in sy besitting mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet aan Jahwe hoog heilig wees. Moet 'n offer wees wat outomaties gegee word aan die tempel. 2:3 Mag nie die bangoed of sy rem eis nie. Jy mag dit nie opeis nie. Levitikus 27:28 Maar niks van die bangoed wat iemand aan Jahwe by van alles wat hulle behoort mag pee op grond op in sy besit is mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet aan Jahwe hoog heilig wees. 2:3:4 Moenie verskillende sade saamplant nie. Moenie verskillende soorte sade saamplant nie. Levitikus 19:19 Julle moet my insettinge hou. Twee soorte van jou vee mag nie laat paar nie. Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Met ander woorde, jy mag nie twee verskillende soorte vee met mekaar kruis nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte sade besaai nie. En baie boere doen het vandag nog steeds so. Hoekom? Want dit is 'n Bybelse beginsel. En het gee van twee soorte goed van gemengde stof mag nie op jou kom nie. So jy mag nie sartuin en wol saam dra nie.
Ek gee nou maar 'n voorbeeld. 2:35. Jy mag nie graan of graangoed in 'n wingerd plant nie. So tussen die wingerde mag jy nie graan of iets plant nie. Deuteronomium 22 vers 9. Jy mag in die wingerd nie twee soorte saad saai nie, want anders bepaal die volle opbrengs aan die heiligdom. Die saad wat jy saai en die opbrengs van die wingerd. Nou dit maak nie vir my regte sin nie. Ek meen die wingerd dra sy saad, sy druiwe apart. En as daar pompoene gesaai is tussenin, wat maak dit saak? Dit is moeilik as dit mielies of koring of gars of iets is wat hoog groei. Maar as dit pompoene of tamaties is wat die ou plant tussen sy wingerde. Jy moet mos water lei van die wingerde sodat jy mos ander groente wat jy kan teel of kan plant en die opbrengs daarvan hê. 2:36 mag nie diere kruis steel nie. Jy mag nie kruisstealing doen nie. Nou dis 'n groot fout gewees in vandag se lewe. Hierdie wet 236, want intering en kruisstealing vandag is 'n groot ding in die natuur, in die beeste, in nywerheid en in die skaapboerdery en bokboerdery en goed. En selfs ons ouens wat duiwe geboer het. Daar is amper nie 'n beter ding om te doen as kruisstealing nie. As jy kruisstel nie. Wanneer jy bloedlyne teel nie. Wanneer jy sekere eienskappe inteel in die kleintjies in. En gaan kyk maar by die ouens. 99% van die ouens in die wêreld wat jou groot reisie duiwe boere is, hulle werk op kruisstealing. Levitikus 19:19. Jy moet my insetting hou. Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte sade besaai nie. En 'n kleed wat twee stomme soorte van gemengde stof mag jy nie op jou kraag kom nie. 2:37. Moenie die verskillende soorte diere saamwerk nie. Moenie laat twee verskillende soorte diere saamwerk nie. Dit is in 22 vers 10. Jy mag nie met 'n os en 'n esel gelyktydig ploeg nie. Nou, dit maak nogal redelik sin, want die os is baie sterker as die esel. So die os gaan meer trek as wat die esel trek. Dan gaan nie 'n gelykvormige werkslading wees nie. 2:38. Moenie klere dra wat gewewe is van wol en linne saam nie. Ishahat net. Hulle noem dit Ishahat net. Dit is in 22:11. Jy mag geen gemengde stof, wol of linne tegelijk aantrek nie. Mag nie. Dis 'n sonde. 239. Los 'n hoek van die vel oopgesny vir die armes. Los 'n hoek van die vel ongesny vir die armes. Met ander woorde, wanneer jy oes, moet jy 'n stuk van die land los vir die behoeftiges. Levitikus 19 vers 10. Jou wingerde moet jy ook nie skoon afoes nie. En die trosse wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit dan oorbly. Ek is Jahwe jou Elohim. Nou vandag het hulle eintlik 'n ander ding. Ek het vroeër jare 'n plaasboer was in my gemeente in Koos. Hulle het groot geboer en mielies. En daar was 'n plakkerskamp gewees naby een van hulle plase gewees. En hy het my gesê die eerste 10 meter van die pad af of van die draad af binne-in. Daai eerste 10 meter wat jy opsit, weet jy jy gaan nie oes nie. So groot as wat daai plaas is. Hulle kom dit stroop in die nagte. Sakke mielies, bakkies vol mielies. Ten minste die eerste 10 meter. Hy sê wat hulle ook doen partykeer, hulle los die eerste 10 meter en stroop op die volgende 10 of 15 meter. Dis so springkare. Maar wat doen jy as mense honger het? Dis die ander ding. Wat doen jy as mense honger het? Die Bybel sê jy moet 'n stuk los by die armes. So as jy dit los, jy kom hulle dit steel. So die keuse is jou eie. 240. Moenie daardie hoekie oes nie. Daai hoekie wat jy afgelos het. Die arm hoekie. Moet dit nie oes nie. Levitikus 19:19. En as jy opbrengs van jou land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal af oes en die are wat val nie versamel nie. So jy moet 'n stuk los. Hier is 'n riglyn. 241. Los die are wat afval. Levitikus 19:9, ons het net gelees. En as jy opbrengs van jou land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal af oes en die are wat val mag jy nie optel nie. Hy sê, moenie die are versamel nie. Nou, jy weet die selfde skrifgedeelte, Levitikus 19:9. Jy sien wat gebeur, ek sien die altyd 2, 3, 4 wette van die selfde skrifgedeelte. Nou, in die Engels is dit anderster, en in die Afrikaans lyk het of het herhaling is. Excuse toch, maar wanneer dit in die Hebreërs geskryf is, dan sien jy dat dit ander betekenisse as wat dit in die Afrikaans of in die Engels vertaal is. Elke van die wette sal 'n ander impak, en dieselfde skrifgedeelte, 'n ander gedeelte wees wat impak het. 242, moenie die are versamel nie. Moenie die are versamel nie. Levitikus 9:19, as die opbrengs van jou land oes, moet jy die kante van die land nie heeltemal afoes, en die are wat val nie afsny nie. Los die ongevormde druiwetrosse, skus tog 2:43. Los die ongevormde druiwetrosse, Levitikus 19:10, het ons nou al 'n skrifgie weer. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie. En die trosse van jou wingerd, jy sê die trosse wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en by die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is Jahwe, jou Elohim. Die Bybel sê vir jou wat gee sal vir jou gegee word. Dit gaan nie altyd oor wat ons gee om terug te kry nie. Die koninkryk van Jahwe werk presies dieselfde. Wat ons gee. See what you can do for me is what I can do for you. Wat ons vir die koninkryk van Jahwe kan doen. Levitikus, wet 245, los die oorblyfsels van die wingerd. Los die oorblyfsels van die wingerd. Nou het ons weer Levitikus 19:10, jou wingerd moet jy ook die skoor afkoes en die trosse wat van die wingerd val, mag jy nie versamel nie, vir die armes en die vreemdelinge moet dit laat oorbly. Ek is Jahwe almagtig. Moenie die oorblyfsels van die wingerd by mekaar maak nie, dieselfde een, Levitikus 19:10. 247, los die vergete gerewe vir die lande. Los die vergewe gerwe in die lande. Los die vergete gerwe in die lande. Dat is gerwe wat vergeet word. Los hulle. Deuteronomium 24:19. As jy jou oes op jou land insamel en 'n gerf op die land vergeet, mag nie omdraai om dit te gaan haal nie. Vir die vreemdeling, die wees en die bede moet dit wees, dat Jahwe jou Elohim kan seën in al die werk van jou hande. So deurdat jy daai gerf los, wat is 'n gerf? Dis daai wonderlik by mekaar gemaak as wat afgesny is, wat gebind is, as jy hom vergeet op die land, mag jy hom nie vat nie. Hoekom? Dis 'n manier hoe Jahwe weer vir die arm en die wees en die bede weer sorg. Hy sê, moenie die gerf gaan optel nie. Deuteronomium 22:19, as jy die oes van jou land insamel en die gerf op die land vergeet, mag jy nie onbrau met te gaan haal nie. Dis vir die vreemdeling, dis weer vir die weduwee wees, dat die Jahwe jou Elohim jou kan seën al die werk van jou hande. So, die woord sê, dis beter om te gee as om te ontvang. En dan sê die woord, met dieselfde maat wat jy meet, wat jy skep, word daar vir jou geskep. Verdeel die tiendes vir die armes. Nou hier is ene, wat die kerke nie so lekker van hou nie. Want hulle sê, Malachi 3 sê, bring jou volle tiende na die skatkis, so dat spys in die huis van die Here kan wees. Maar die woord sê, verdeel die tiendes vir die armes. Levitikus 14:28. Aan die einde van 3 jaar, mag jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar, en dit aan jou poorte, en dit in jou poorte wegsit. Verstaan ons dit? Dis nie die, dit wat jy vat na die tempel, of die tabernakel nie. Dis die tiendes wat jy aan die armes gee. Ek het al hoeveel keer mense gekry, want ek is totaal anti-tiendes. Japal wil nie 10 hê, hy wil alles hê. Is alles op niks. So moet ek my hele opbrengs vir hom gee? Nee, hy sê op ons is nie stupid nie. Bereken die kos is as jy huis bou. Maar die kerk soek 10 van jou inkomste. Dit behoort aan die kerk, jy mag jy aan dit pad nie. Ek weet waarvan ek praat, ek was daar gewees. Ek het 'n groot gedeelte van my lewe 10 betaal. Getrou 10 betaal. En agterstallige 10 ons betaal. Om stemreg te hê. Hoe stupid kan 'n mens wees? Dit doen in 14:28 sê, aan die einde van 3 jaar moet jy, jy uitbring al die tiendes van jou besittings in die jaar. Dit wat jy by mekaar gemaak het. En dit in jou poort wegsit. Geef liefdadigheid. Dit doen in 20:8. Dit doen in 20:8. Geef liefdadigheid. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet vrywillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek. Nou daai leen is om te gee sonder om terug te verwag. Daai is verkeerd betaal, dis eintlik gee. Want as jy jou tiendes vir die kerk gee, dan is dit nie 'n lening nie, wat die kerk moet terugbetaal nie. So hoe kan dit vir die ene lening wees en vir die ander is dit 'n gawe? 251. Moenie liefdadigheid weghou van armes nie. Deuteronomium 15:7. As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers. Een uit wie? Uit jou broers. En een van jou poort. In een van jou poorte, in jou land van Jaffa jou Elohim jou sal gee, dan moet jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Ek wil hy weer lees, luister wat hy sê. Moenie liefdadigheid weghou van die armes nie. En nou dink ons, dit is die hele wêreld. Want dis wat die kerk ons laat dink het al ons lewe. Deuteronomium 15:7. As daar by jou 'n arme is, een uit jou broeders, een uit jou broers, familie, geesgenote, in een van jou poorte, in jou land wat Jaffa aan jou gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Dis baie pertinent hier op. Hy sê in 2:52. Hy sê berre vir terre moa. Ek spel dit T-R-I-M-A-H, terre moa. Leave offering. Gedolle, G-E-D-O-L-A-H, gedolle, geskenk vir die koring, K-O-H-E-N, nie koring, koning nie, kohin. Dit is in Noem 18:4, die eersteling van jou koring, jou mos en jou olie, en die eersteling van die skeersel van jou kleinvee, moet jy aan hom gee. Die eerstes van alles wat jy het, moet jy vir hom gee. Wie? Die priester. Jy gee dit by Jaffa. Jy dink jy gee dit by Jaffa. Dis vir die kerk. 253. Die leviet moet 'n tiende van hulle 10 tiendes een kant hou. So al die tieners wat die Levitikus kry en die priesters kry, 'n tiende daarvan moet hulle een kant hou. Levitikus 18:26. Jy moet ook so met die Levitikus spreek en hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiende neem, wat ek aan julle van hulle as julle erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan Jahwe gee, 'n tiende van die tiende. Nou wie bewig julle dit? 'N tiende van die tiende, gee hulle aan wie? Kan Jahwe geld ontvang?
Nee.
Kan Jahwe diere ontvang?
Nee.
So waar gaan dit heen? Dit gaan terug in die koffers van die tempel. Het gaan terug in die koffers van die kerk. Weet jy wat? Het ek in my lewe uitgevind. Die Bybel sê, Jahwe wil nie ons met ons kinders offer nie. Of hulle deur die vuur laat gaan van Malak nie. Hy sê, my seun, my dogter, hy praat van ons as ouers, gee my jou hart. Wandel nou gesê in die weer van Vader Jahwe Almagtig. Na die verordeninge van sy woord, soos hy ons beveel het. Wat beteken dit? Om in 'n heiligmaking nou gesê te lewe. Hy stel nie belang in die goed daar buitekant. Want hy sê, versamel nie vir jou in die, op die aarde, waar mot en roes kan verteer nie. Maar versamel vir jou skatte waar, in die hemel, hemelse skatte. En dis hoe hy gesê het, ons moet die wees en die weduwee, moet versorg word. Ons moet aan ander gee, en ook aan hulle behoefte voorsien. En dis kom daar 'n behoefte is al die tyd. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. Maar die kerke en die organisasies en instansies het die finansies so wetties kom maak. Hulle is van alles geskei. Maar wanneer dit by die geld kom, glo hulle almal dieselfde. My pa het altyd gesê, hy het dit altyd gesê, die kerke verskil in dogmatiek, die een doop gooi glo, die ander doop klein, die een onderdompel 3 keer, die ander onderdompel 1 keer, die een onderdompel in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, die ander onderdompel in die naam van Jesus Christus, die ander een gebruik nagmaal 1 keer 'n week, die ander een gebruik nagmaal elke maand, die ander een gebruik nagmaal 1 keer 6 maande, die ander een gebruik nagmaal 1 keer 'n jaar. Almal verskil teologies op verskillende goed, verskil hulle die kerke van mekaar. Maar as een ding wat oor almal saamsteek, tiendes, my pa het altyd my gesê, hy het altyd gesê, 2:5:4, moet nie voorsien om 1/10 oor te dra na die volgende 10 nie. Wat sê hy? Moet nie voorsiening maak om die 1/10 wat jy nie gehad het nie, oor te dra na die volgende een nie. Maar verdeel dit in die regte orde. As jy dit het, gee dit vir iemand anderste. Levitikus 22:29. Die offer uit jou volle opbrengs en jou paskruid, moet jy nie terughou nie. Die eerstgeborenes van jou seuns moet jy aan my gee. Nou wat beteken dit? Die eerstgeborenes van jou seuns moet jy aan my gee. Kom ek vra vir u, wat beteken dit? Beteken dit dat elke eerstgebore seun moet ons offer? Is dit wat dit bedoel? Het jy geweet dat die offer van die eerstgebore seuns is die fisiese vleeslike besnydenis, die teken van die verbond aan Abraham? En dan het die ortodokse Jode tot vandag toe nog steeds hierdie ritueel wat hulle hou. waar die eersgebore seun as 'n offer aan Jahwe teruggegee word. Hulle slag hom nie. Hulle laat hom nie daar op die tafel lê nie. Dis 'n ritueel waar hulle die eersgebore seun van elke familie aan Jahwe teruggee as 'n offer, sodat sy bloedlyn en sy stamnaam kan voortbestaan. En die stamnaam en bloedlyn was altyd vas aan die vader se stamnaam en die bloedlyn van die vader. Nooit die moeder nie. Altyd die vader. Verstaan ons dit? So dis gegee, die seun, die eerste seun, is gegee as 'n offer aan Jahwe. Nou, ons as protestante, Pinkstermense, ons gee nie net ons eerstgebore seun aan Jahwe terug nie. Ons gee ons kinders, soos hulle gebore word, gee ons hulle terug aan Jahwe. En dit niks met kinderdoop te doen en water nie. Ons noem dit toewyding. Ons onderneem om die kind groot te maak in die vrese van Jahwe, ons Elohim. Nou kan ons sê, maar dis presies wat die drie sisters kerke doen wanneer hulle kind doop. Die ouers onderneem om die kind, maar hoekom moet daar water wees? Daar in Markus 13, dink ek, is waar Jahashua, waar die moeders die kinders bring, en Jahashua sê, verhinder hulle nie, want dan sulke behoort die koninkryk van Vader. Hy sê, hy het hulle die hande opgelê en hulle geseën. Hy sê nie, daar was water enigszins wat 'n rol gespeel het nie. Hy sê nie, hy het hulle sonde vergewe nie. Nie sonde gehad nie. Maar hy sê vir die disippels, verhinder hulle nie om na my toe te kom nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van my vader. So wat het daai kinders? Hulle het reeds die ewige lewe in hulle. Hoekom? Hulle het reeds die roag. Hulle word met die roag gebore. En soos wat hy opgroei, so ontwikkel die roag in sy sielsdimensie. Alraai, ek gaan nie baie oor dit sê nie, maar ons offer nie net ons ouste seun nie. Ons wy ons kinders toe aan Jahwe as 'n eerbetoning dat ek as vader en moeder staan om te verklaar dat ons hierdie kind aan U gaan toewy die res van ons lewe. Ons gaan hom in die vrese van Jahwe, Shua en Jahwe ons Vader groot maak. Hy sê 2:5, moenie versnipping maak, 1/10 oor te dra na die popperitene nie, maar verdeel dit in die regte orde. Eksodus 22:29, die offer uit jou volle opbrengs en die paskryf mag jy nie terughou nie. Die eerstgebore van jou seuns, waar sê hy, die eerstgebore van jou seuns moet jy aan my gee. Halleluja. Ons wil al ons kinders aan jou gee. 2:5, nie kohen mag jy nie tremeshat eet nie. Nie kohen mag nie tremeshat eet nie. Levitikus 28:10, ook mag geen onbevoegde eet wat heilig is nie. Kohan is die offer, hy mag dit nie eet nie. 'N bywoner van die priester en 'n dagloner mag nie eet wat heilig is nie. Sy kos moet anders te wees. Dis net vir hulle daai uitverkorenes, daai een groepie mense. Hy sê 2:5:6, 'n gehuurde werker of 'n Joodse slaaf van 'n kohen mag nie termasha eet nie. Levitikus 22:10. Ook mag geen onbevoegde eet wat heilig is nie. 'N bywoner van 'n priester en 'n dagloner mag nie van wat heilig is eet nie. Verstaan ons dit? 'N onbesnyde kohen mag nie tremasjiet eet nie. Eksodus 12:48. En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van Jahwe die pasga wil eet, moet by hom almal wat manlik is versny word. So hy mag nie aan die pasjag deelneem as hy nie besny is. Dis die teken van die verbond van Israel. Ek wil weer lees, as 'n vreemdeling by jou vertoef, en dis natuurlijk Exodus 12:48, En as 'n vreemdeling by jou vertoef en toe eet tot eer van Jahwe die Pasjag wil eet of die Pasga, moet by hom almal wat bandelik is besny word en dan mag hy nader kom om dit te vier. En hy sal soos 'n kind van die land wees, maar geen besneedene mag daarvan, geen onbesneedene mag daarvan eet nie. Hoekom? Dit is net vir die volk van Israel. En dis hoekom hierdie wette, 613 wette, was nie een vir die heidene nie. Vir wie was dit? Vir die volk van Israel. Wie moes dit onderhou, die heidene? Nee. Die volk van Israel. Hoekom moet ons vandag 613 wette hou? Ons het nie nodig nie. Hier is die Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, dat Jehovah dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Maar ons wil dit hou. Ek sien nou weer, die 17e, hoe die September, hoe gaan allemaal nou die verskillende feeste begin hou? Ons is nie Jode nie. Jy moet besny wees, jy moet die ander 613, ander 612 wette moet jy ook hou en onderhou. En die Engelse woord is submit. Jy moet buig onder dit. Saam met die tradities. Het jy gesien die meeste van die 257 wette wat ons hanteer het, is traditiewette. En dit kon die Jode nie eens hou nie. Hoekom? Want die sonde was te lekker. 258. 'N onrein kouen mag nie 'n termoe, 'n termoha eet nie. Levitikus 22:4. Niemand uit die nageslag van, hy sê, niemand uit die nageslag van 'n Aaron, wat melaats is of 'n plooiing het, mag van die heilige gawes eet, voordat hy rein is nie. En hy wat aan iemand raak, wat deur 'n lijk onrein is, of van wie 'n saadvloeiing uitgaan. So dit is by die manlike. Hier het niks met die vrou te doen. Het jy dit geweet? Hier het net met die mans te doen. Want wanneer hy plaat van die vloeiing, dan dink 'n mens onmiddellik aan 'n vrou se maagstond is bloedvloeiend. Dis nie wat dit is nie. Maar hy verklaar dit. Hy gaan verder, mag van die heilige gawes eet voordat hy rein is. Hy sê nie sy nie of hulle nie. Hy. En hy wat aan iemand raak wat deur 'n lijk onrein is en van wie 'n saadvloeiing uitgaan. Spermvloeiing. Ek moet dit ongelukkig so gebruik, dat jy verstaan waarvan ek praat. Het ons dit? Dit maak hom onrein. Hierdie was alles reinigingswette. Hy sê hier so 259, allemaal van nommer 196 tot 172. Wag vir Talmud nie eet nie. Dit gaan als oor precies die selfde. Hy mag daar mag nie eet nie. T-E-R-I-M-A-H. Levitikus 22:12. Maar as die dogter van 'n priester aan 'n vreemde hoort, mag sy van die offer van die heilige gawe nie eet nie. Levitikus 22:13. Maar as die dogter van 'n priester wederwees of verstoot word, en sy kinderloos is in die huis van haar vader, terugkom soos in haar jeug, dan mag sy van die voedsel van haar vader eet, maar geen onbevoegdheid mag daarvan eet, geen onbevoegde mag daarvan eet nie. Jy sien ek wil amper sê die Engelse woord benefit, die voordeel, dis die woord wat ek soek, die voordeel wat die priesters en die leviete gehad het, omdat hulle op 'n pedestal geplaas was, sit hulle daar. En die voordeel wat hulle families uit dit getrek het, sit hulle daar. Die arme gewone Jood het hom op hierdie vlak gehad. Dis wat so vandag se lewe is, the haves and the have nots. Die wat het en die wat nie het nie. Hy sê 260. Want die tiende van die, hy sê, want die tiendes van die kinders van Israel moet hulle aan Jaffa as 'n offergawe afgee en aan die Leviet as 'n erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. Hy sê in elke plantjaar, elke jaar wat hy geplant het, 'n tiende word een kant gehou vir die Leviet. Wie is die Leviet? As hy die stam van Lewi kom, dit is jou priesters en jou hoofpriesters. Die stam van Lewi of Aaron, Moses, word aan die Leviet gegee om vir hom voorsiening te maak. So, hy het nie 'n slegte jobie gehad nie. Nogal heel lonend gewees. In dieselfde geheel vandag, in 5, en ek wil sê, 99,9% kerke. Die finansies is daar vir die prediker, vir die leviet. Ons het agtergekom, ons is nou met 260 klaar. Ons het agtergekom dat die wette wat hier so hanteer word, is beskruklik waar die mens, die gewone arbeider, die gewone werker gedruk en verdruk was en waar net die elite gedeelte opgelig was. Tot ons weer ontmoet, as dit Jaffa se wil is, Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.